Welcome to the big show.
Είναι πικρανή ζωή. Μακριά θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο. Να δω τον κόσμο από εκεί πάνω. Όταν κοιτάς από ψηλά. Με ζωγραφιά και εσύ την πήρες σοβαρά και εσύ την πήρες σοβαρά. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα, μοιάζουν μυρμήκια ή ανθρώποι. Το μεγαλύτερο ανάκτορο μοιάζει με ένα μικρό γητόπι. Κι όλοι αυτοί που σε πικράνανε από ψηλά τους κοιτάξεις, θα σου φανούνε τόσο, τόσο ασήμαντοι που στη στιγμή θα τους ξεχάσεις. Αγαπημένη μου, μην κλαις. Πάμε μαζί ψηλά αν θες, να δεις τη γη απ' τη σελήνη. Ένα φεγγάρι είναι κι εκείνη. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει ο κόσμος ζωγραφιά και εσύ το πήρες σοβαρά και εσύ το πήρες σοβαρά. Μοιάζουν οι πύργοι με κουκλόσφυτα και τα κανόνια με παιχνίδια. Από ψηλά δεν ξεχωρίζουνε οι ομορφιές και τα στολίδια. Κι ό,τι σε πλήγωσε ή σε δάμποσε, από ψηλά αν το κοιτάξεις, θα σου φανεί, θα σου φανεί τόσο ασήμαντο που στη στιγμή θα το ξεχάσεις.
Λοιπόν, καλησπέρα. Ειρήνη μην σε Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς. Και το λέω εγώ γιατί αυτές τις μέρες είχα αφήσει τον Κώστα εδώ να διαχειρίζεται αυτή την πολύκροτη υπόθεση του Κώστα Σλούκα. Τον άφησα να την τελειώσει όπως την τελείωσε. Και προσπαθώ να σας πείσω ότι και οι Ολυμπιακοί που τώρα λένε άλλα από αυτά που έλεγαν πριν από λίγο καιρό και οι Παναθηναϊκοί που λένε επίσης άλλα από αυτά που έλεγαν πριν λίγο καιρό να ηρεμήσουν, να περιμένουμε ένα εντυπωσιακό, ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Τουλάχιστον υπάρχει σίγουρο το δεδομένο της ενδυνάμωσης του Παναθηναϊκού και όχι μόνο από το Σλούκα, με το Σλούκα, γιατί αν λέμε μόνο για το Σλούκα αδικούμε και την πρόσληψη του Αταμάν, αδικούμε και τον Λεσόρ, αδικούμε όλες τις μεταγραφές που ενδεχομένως θα κάνει. Αδικούμε και τον Τζέρι Αγκράν, ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Ο Τζέρι Αγκράν βρίσκεται στην Αθήνα, υπέγραψε και ένας ακόμα γκάρ του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα ενισχύσει την περιφέρεια η οποία δυναμώνει. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός επί της ουσίας θέλει ακόμα στην περιφέρεια, και μιλάω για την περιφέρεια γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει από την περιφέρεια, εκεί που πονούσε τα προηγούμενα χρόνια, να φτιάχνει την ομάδα του. Ο Λεσόρ είναι ο μοναδικός ψηλός, ο Μίτογλου βέβαια. Ο Μίτογλου όμως είναι μια ειδική περίπτωση γιατί είχε χάσει σχεδόν δύο χρόνια, ήταν εκτός δράσης, θα χρειαστεί σίγουρα χρόνο και για την εθνική ακόμα που λένε και διάβαζα ότι θα είναι διαθέσιμος κλπ. Διαθέσιμος μπορεί να είναι, έτοιμος θα είναι ένας παίκτης που δεν έχει παίξει δύο χρόνια. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα όσον αφορά το να επανέλθει ένας παίκτης που έλειπε τόσο καιρό. Επίσης και υπάρχουν κρεμότητες στη θέση 3, στη θέση 5, να δούμε αν θα μείνει ο Λεσόρ μόνος του, γιατί με τον Παπαγιάννη τα πράγματα δεν φαίνεται να εξελίσσονται θετικά ως προς την παραμονή του. Βέβαια αυτά όλα αλλάζουν από μέρα σε μέρα και από ώρα σε ώρα, ειδικά όταν πέφτουν ποσά στο τραπέζι και όταν θέλει κάποιος να τα δώσει τα ποσά ή όταν δεν θέλει. Είναι σίγουρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι η εκπομπή 24 δευτερόλεπτα με τον Γιάννη Τεντόπουλο θα είναι στα μικρόφωνο σας τις επόμενες μέρες, γιατί αφήσαμε τον Κώστα να πάει να ξεκουραστεί, γι' αυτό του βάλαμε και το τραγούδι με τον Κώστα Χατζή. Τον αφήσαμε να περιπλανηθεί σε νησιά, ήταν και στη Σύρο, όπου ευχαριστηθήκαμε λίγο την άλλη πλευρά του μπάσκετ, την πιο χαλαρή, την πιο χαρούμενη, την πιο παιχνιδιάρικη. Και βέβαια είναι σίγουρο ότι όλες τις προηγούμενες μέρες και εσείς θα ζούσατε σε αυτή την, μάλλον θα αντιδρούσατε με τον τρόπο που αντέδρασαν όλοι όσοι μίλησαν για την περίφημη μεταγραφή του Σλούκα και στο τουρνά του Πρίντεζη στη Σύρο, ότι κανείς δεν το περίμενε ότι θα πάει στον Παναθηναϊκό, ότι θα φύγει από τον Ολυμπιακό. Ήταν δεδομένο, και ήταν δεδομένο γιατί όποιος παρακολουθούσε τις αντιδράσεις του, όχι μόνο τη μέρα της απονομής, αλλά και μετά την νίκη επί του Παναθηναϊκού στο τελευταίο μάτς, που σας είχαμε μεταφέρει την πληροφορία ότι η ομάδα του Ολυμπιακού, όταν είχε γυρίσει και είχε μαζευτεί κόσμος έξω από το ΣΕΦ, βγήκε με φανέλες πρωταθλητής Ελλάδος 2023 κλπ. Ο Σλούκας κάθισε ένα λεπτό και μπήκε μέσα, και μάλιστα έστειλαν και τον φωνάξανε από τα αποδυτήρια. Θέλω να πω ότι υπήρχαν οι ενδείξεις φυγής. Εγώ δεν. Προσωπικά, αν με ρώταγε κανείς, ήμουν σίγουρος, όπως και οι περισσότεροι, για τη φυγή του. Απλά δεν, αυτό που δήλωσαν και όλα τα παιδιά, από το Διαμαντίδη μέχρι τον Πρίντεζη, ο καθένας το προσέγγισε το θέμα από τη δική του πλευρά, δεν πίστευαν θα πάει στον Παναθηναϊκό. Οπότε εκεί ήταν όλο το ο σαματάς, όλο το μπαμ, όλο το επικοινωνιακό, όλος ο θόρυβος, οι συζητήσεις. Οι κολοτούμπες, αυτό που σας είπα πριν, ότι αυτά που λέγανε οι Παναθηναϊκοί για τον Σλούκα πριν ένα μήνα, τώρα τα λένε οι Ολυμπιακοί και τούμπαλιν. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι μια. Είχε ίντρικα, μας έδωσε, αν μη τι άλλο, αυτή η υπόθεση. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, γιατί όλα, οι απαντήσεις όλες δίνονται στο γήπεδο. Τουλάχιστον μας έδωσε ένα ζεστό. Μια ζεστή εβδομάδα, ένα ωραίο μεταγραφικό, ας το πούμε έτσι, story, το οποίο θα έχουμε να συζητάμε. Την ίδια ώρα που ο Στέφανος Τσιτσιπάς δίνει τη δική του μάχη στο Wimbledon, θα δούμε πώς είναι το σκορ, γιατί τώρα για μια στιγμή έχει έχει διαφημίσεις, κάτι έχει, δεν βλέπω τώρα ακριβώς. Το σκορ είναι 2-1 μπροστά ο Τσιτσιπάς και είναι 1-1 σε game στο τέταρτο σετ. Άρα θέλει ένα σετ ακόμα για να προκριθεί για πρώτη φορά στους 16 του μιας επιφάνειας, όπως το χόρτο που δεν είναι η αγαπημένη του. Συνήθως το χώμα έχει ο Τσιτσιπάς τις μεγάλες του νίκες και τις πορείες. Λοιπόν, για να δούμε, τα μηνύματα σας είναι πάρα πολλά. Το βρήκα πολύ επειδή σας ενημέρωνε και ο φίλος μου ότι παρακολουθούσα και με τον τρόπο μου τον μπρίζωνα λίγο, γιατί ξέρετε η διαφορά μας, οι διαφορές μας, παρότι είμαστε συνοδοιπόροι τόσο καιρό, τόσα χρόνια μάλλον, είναι σε πολλά θέματα, είναι δεδομένες και εκφράζονται και ανοιχτά. Πάντα σε αυτές, γενικά, ως γενική αρχή, ο Κώστας είναι με τους παίκτες και ειδικά με τους στάρ. Εγώ πάντα είμαι με τους προπονητές. Αυτό το ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξω τώρα σε καμία περίπτωση. Τέλος πάντων, είπαμε, ο Τζέριαν Γκραντ ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό. Ένας γκάρντ ο οποίος τον γνωρίσαμε μάλλον στην Ελλάδα από τον Προμηθέα. Έπαιζε με τον αδερφό του, τον Ψηλό. Ο Τζέριαν Γκραντ πήγε στο Μιλάνο, έπαιξε ένα χρόνο. Πήρε το πρωτάθλημα με την ομάδα του Μιλάνου, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι έθελξε με την απόδοσή του, γι' αυτό και ο Μεσίνα δεν τον κράτησε. Πήγε στην Turk Telekom, έκανε μια καταπληκτική σεζόν στο Eurocup, βγήκε MVP. Θεωρώ ότι είναι μια μεταγραφή που μπορεί να μην γεμίζει το μάτι, αλλά νομίζω ότι είναι καλή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό και δίνει βάθος και γενικά ένας ποιοτικός παίκτης, ένας παίκτης που έχει χρόνια στο NBA. Θα είναι μαζί με τον Βιλντόζα, τον Σλούκα, τον Μωραΐτη και βέβαια όποιον αποκτηθεί ακόμα, δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον, ο Μωραΐτη τον είπα, ο Καλαϊτζάκης τώρα περισσότερο, εγώ θεωρώ ότι ο Καλαϊτζάκης που μπορεί να μείνει στον Παναθηναϊκό με ρόλο είναι ο Παναγιώτης, περισσότερο από τον Γιώργο, γιατί ο Παναγιώτης έχει να μπορεί στην άμυνα να του δώσει ένα παίχτη και να του βγάλει τάντερα. Θα είναι δηλαδή ένας χρήσιμος ρολίστας. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός χτίζει τη δική του ομάδα με μεγάλο μπάτζετ πλέον. Η δική μου πληροφορία πάντως, κόντρα σε αυτά που διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες, είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που κάνει την προσπάθεια για τον Μάρκους Χάουαρντ, περισσότερο από τον Ολυμπιακό. Παρακολουθεί και την υπόθεση του Ντόρσεϊ. Δεν υπάρχει περίπτωση για τον Καλάθι, από ό,τι τελικά έχω καταλάβει. Αντίθετα, υπάρχει περίπτωση Καλάθι στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, από τη δική του πλευρά, έχει δύο θέματα να λύσει. Όπως λέγαμε και νωρίτερα με τον Κώστα του Κουκουλά. Το μεγαλύτερο ζήτημα είναι να βρει τον αντικαταστάτη, να καλύψει τη θέση και την φυγή και την απώλεια του Βεζένκοφ. Αυτή είναι η μεγάλη απώλεια του Ολυμπιακού. Κατά ψέματα μιλάμε για τον πρώτο σκόρερ της Ευρωλίγκας, τον MVP της Ευρωλίγκας, τον παίκτη που έκανε double-double χωρίς να το καταλάβεις, με φοβερά προσόντα και εξέλιξη. Αυτό δεν το συζητάμε. Και ο Σλούκας είναι μια απώλεια, γιατί είναι ένας Έλληνας πρώτης γραμμής, αλλά προφανώς έτσι όπως είχαν εξελιχθεί τα πράγματα, ο Ολυμπιακός το είχε πάρει απόφαση ότι ο Σλούκας δεν θα μείνει στην ομάδα του Ολυμπιακού. Οπότε το είχε στο μυαλό του. Το ένα λοιπόν βασικό ζήτημα είναι το θέμα του Άντι Βεζένκοφ, και το δεύτερο είναι τα διαβατήρια. Γι' αυτό είπα ότι μπορεί να έχουμε και πού το βασίζω αυτό. Μιλώντας για τον Καλάθι, γιατί κάποια στιγμή σε μια μεγάλη συνέντευξη που πολλοί την έχουν χρησιμοποιήσει, γιατί ο Μπαρτζόκας δεν έχει μιλήσει τον τελευταίο καιρό, ούτε έχει πάρει θέση για την υπόθεση Σλούκα, είχε πάρει στη συνέντευξη και εδώ στο Σπορ 24 στον Παντελή Διαμαντόπουλο και είχε πει ότι πια καταλαβαίνω ότι αν ένας παίκτης που μου αρέσει και πιστεύω ότι είναι για το επίπεδο της ομάδας, θα προσαρμόσουμε τα πλάνα μας με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσει. Δηλαδή, μην περιμένετε να ψάξει ένα παίκτη που θα είναι κόπια του Βεζένκοφ, ας πούμε, ή να πει κάποιος ότι επειδή πήρε τον Γκος, έχει το walk-up, θα πάρει έναν παίκτη, δεν μπορεί να πάρει, ας πούμε, τον Καλάθι, ο οποίος δεν έχει σουτ, έτσι. Ας το περιμένουμε βέβαια αυτό. Επίσης είναι δεδομένο ότι ο Γιώργος Μποζίκας, ένας από τους assistant του Γιώργου Μπαρτζόκα, είναι στο Las Vegas, συναντήθηκε και με τον Μακίσικ και με τον Βεζένκοφ, τα είπανε και βλέπει, υπάρχουν παίκτες εκεί που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό. Άλλωστε ο Μπαρτζόκας έχει παράδοση και το επιτελείο του, γιατί είναι ομαδική δουλειά το να βρίσκουν παίκτες που δεν τους ήξερε κανείς. Και θα δούμε, έχει ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό. Αν πει κάποιος κάτι συγκεκριμένο, είναι ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή και έτσι όπως είναι κατεβάζει μια ομάδα. Όταν λέω κατεβάζει μια ομάδα, τι εννοώ? Δηλαδή έχει playmaker τον, του Γόκαπ, έχει Διάρη, τον Κάναν και τον Γκος που να παίζει και ένα και δύο. Έχει το Λούτζι. Έχει το Μακίσικ στο 2-3, το Λαρετζάκι στο 3-2, τον Παπα-Νικολάου στο 3-2, τον Μπίτερς μοναδικό στο 4 και δύο δεινόσαυρους, τον Φαλ και τον Μιλουτίνοφ στο 5. Εκεί το θέμα είναι το τρίτο πεντάρι, γίνεται η συζήτηση με τον Ντανούλη να δούμε πώς θα εξελιχθούν, γιατί υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία δεν έχουν ακόμα επιτρέψει την ολοκλήρωση αυτή της μετακίνησης. Και επαναλαμβάνω, το 4 ίσως πάρει καιρό. Τώρα θα μου πείτε για το Μίροτιτς. Ωραία, να πούμε για το Μίροτιτς. Λοιπόν, ο Μίροτιτς είναι το μήλο της Έριδος αυτή τη στιγμή. Περιμένει να πάρει τα χρήματα, το διακανονισμό με την Μπαρτσελόνα για τα 2 χρόνια συμβόλαιο που δεν θα εκτίσει, δεν θα συμπληρώσει. Περιμένει να τα πάρει αυτά τα χρήματα. Έχει βάλει φωτιά στην αγορά με την έννοια ότι είναι ένας ακριβός παίκτης. Δεν ξέρω αν τα λεφτά θα είναι το πρώτο του μέλημα. Σίγουρα όμως δεν θα κατεβάσει και πολύ το κασέ του, έτσι. Επειδή πήρε λεφτά χωρίς να τα δουλέψει με την Μπαρτσελόνα, πρόσχερε την Μπαρτσελόνα. Πολύ. Έτσι το πληρώνει τη διαχείριση που κάνει η Μπαρτσελόνα γενικά τα τελευταία χρόνια. Πολλά χρόνια έχει πρόβλημα η Μπαρτσελόνα διοικητικά. Ένα αυτό. Το δεύτερο, είναι δεδομένο ότι έχει απαντήσει. Προσέξτε, έχει απαντήσει, έχει αρνηθεί την προσφορά του Ολυμπιακού, έχει αρνηθεί την προσφορά του Παναθηναϊκού, αλλά μιλάμε για τις προσφορές που έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια του. Από τη στιγμή που δεν έχει κλείσει, δεν ξέρει κανείς αν θα επανέλθει με κάποιο τρόπο θα επανέλθουν οι μεν ή οι δε. Έτσι. Ο Μίροτιτς αυτή τη στιγμή όντως είναι πιο κοντά, ή μάλλον η δική μου πληροφόρηση έλεγε εξ αρχής ότι ο Μίροτιτς ήθελε να γυρίσει στον Ερυθρό Αστέρα. Δηλαδή ο Ερυθρός Αστέρας ήταν. Δεν θα παραξενευτώ δηλαδή τελικά, παρότι μιλάει με τη Μονακό και είναι το φαβορί Μονακό αυτή τη στιγμή να πάει στη Μονακό, το Μιλάνο επίσης, αλλά η επιθυμία του ήταν μετά από χρόνια απουσίας να γυρίσει και να παίξει τον Ερυθρό Αστέρα. Ωστόσο αυτό δεν μπορεί να, δεν είναι θέσφατο, έτσι. Άρα είναι στην αγορά, αυτή τη στιγμή με τη Μονακό φαίνεται να είναι πιο κοντά, ο Σάσα Ομπράντοβιτς έχει μπει μπροστά και φυσικά τα πολλά χρήματα του Ρώσου και του Ουκρανού, οι οποίοι δεν έχουν πρόβλημα σε αυτό. Είναι και η πόλη, ναι, γενικά η ποιότητα εκεί ζωής, αν πεις και στην Ελλάδα άσχημα είναι, όχι δεν είναι άσχημα, η τοξικότητα είναι άσχημη στην Ελλάδα. Και έτσι ο Μίροτιτς χωρίς βιασύνη μέχρι να λύσει το θέμα με την ομάδα του, με την πρώην ομάδα του, μάλλον την Μπαρτσελόνα, θα προσπαθήσει μάλλον να πάρει μια απόφαση όσο καλύτερη μπορεί για το μέλλον του, ανάλογα και με τον ψυχισμό του, όπως έλεγε και ο Γιάννης Ιωαννίδης, έτσι, και με βάση προφανώς και τα οικονομικά. Άρα αυτή τη στιγμή προφανώς και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κοιτάνε για άλλο τεσάρι. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει το Μίτογλου. Ο Παναθηναϊκός, επειδή είπαμε για τον Ολυμπιακό ότι θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να κατεβάσει μια ομάδα που βέβαια έχει κάποιες σημαντικές, ας το πούμε, έχει κενά, δηλαδή ψάχνει τον Βεζέγκοφ, το τεσάρι ας πούμε, και ψάχνει και ένα γκάρ ακόμα ή κατά προτίμηση shooting guard και ένα τρίτο ψηλό που προσπαθεί να είναι ο Τανούλης, έτσι δεν έχει τελειώσει, επαναλαμβάνω. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη φαίνεται να έχει γεμίσει, ψάχνει ένα σουτέρ ακόμα, έχει γεμίσει την περιφέρεια, την είπαμε νωρίτερα με Σλούκα, Βιλντόζα, Τζέρι Αγκράντ που ανακοινώθηκε πριν από λίγο με τον Δημήτρη Μωραΐτη, και από εκεί και πέρα έχει εκκρεμότητα στο 3. Προφανώς ο Παπαπέτρου που είπε ότι δεν ξέρω τι θα γίνει στο τουρνά του Πρίντες στη Σύρο είναι στο δρόμο μεν της επιστροφής, αλλά προφανώς ο Παναθηναϊκός περιμένει αν θα καταφέρει κάτι με το Χεζόνια. Έχει του Γκριγκόνη στο συμβόλαιο. Ο Μίτογλου είναι στο 4, αλλά ο Μίτογλου νομίζω ότι πριν τα Χριστούγεννα δεν θα είναι έτοιμος. Όταν λέω δεν θα είναι έτοιμος, όχι να, δεν θα είναι έτοιμος να παίξει το ελληνικό πρωτάθλημα σε ένα παιχνίδι από αυτά που κερδίζουν με κάτω τα χέρια οι ομάδες Ευρωλίγκας. Έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Εκεί θα βρει, θα είναι τα μάτς στα οποία θα προσπαθήσει να βρει τη φόρμα του. Αλλά για Ευρωλίγκα θα μου κάνει εντύπωση, ειδικά με όλο αυτό το σοκ που πέρασε και όλη την περιπέτεια. Βέβαια, εκεί είπαμε, ήξερε, δεν ήξερε. Θεωρώ ότι θα έπρεπε, είναι μεγάλο παιδί και θα έπρεπε να προσέχει. Τα είπε και ο Κώστας αυτό, συμφωνούμε 100% σε αυτό το πράγμα. Και τι άλλο θέλω να πω. Α, ναι, και ο Παναθηναϊκός προφανώς έχει τον Αντιντοκούμπο, τον Κώστα και τον Λεσόρ στο 5 και ψάχνει άλλον ένα. Αν θα είναι ο Παπαγιάννης, πρέπει να γίνει μια στροφή σε σχέση με την κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν είναι κοντά ο Παναθηναϊκός με τον Παπαγιάννη. Και φυσικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σχέση με τις κινήσεις των ελληνικών ομάδων θα παίξει το ότι θα κάνει Φενέρ. Είπαμε τον Καλάθι τον αφήνει. Τον Ντόρσεϊ δεν θέλει να τον αφήσει 100% γιατί ξέρει ότι ο Ντόρσεϊ θα βρει δουλειά. Η πληροφορία μου λέει ότι η Μπαρτσελόνα τον προσέγγισε και η Μπαρτσελόνα μάλλον έχει προσεγγίσει τον Ντόρσεϊ. Αλλά θα περιμένουμε να δούμε. Σε άλλα νέα, γιατί και εμείς είπαμε, θα πάμε στα μηνύματα. Είναι ότι ο ΠΑΟΚ έκανε μεταγραφή τον Έλβαρ Φρίντριξον, έναν playmaker Ισλανδό, τον κορυφαίο Ισλανδό μπασκετμπολίστα το 21 και 22, 29 χρονών, 1,83. Πέρσι ήταν στη Ρήτας, τον αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ στο BCL. Τελείωσε το Μπάρι, πήγε στο Long Island και στο Μπάρι. Έχει βγει MVP Λιθουανίας, έχει γενικά έτσι καλούς αριθμούς και καλές επιδόσεις. Είναι playmaker με οργανωτικές ικανότητες, δηλαδή στο κολέγιο διασύς του ήταν περίπου 7,3 κάπου εκεί. Άρα είναι ένας παίκτης που θα δούμε, θα δοκιμαστεί εδώ σε αυτό το διαφορετικό στυλ, αλλά έχουμε δει και άλλους Ισλανδούς να κάνουν καριέρα ακόμα και στην Ευρωλίγκα, οπότε μη μας ξαφνιάζει και μην το αντιμετωπίζουμε ως, ας το πούμε έτσι, περίεργο και ως παλιά λέγαμε για τον Άντερσεν της ΑΕΚ, Δανός μπασκετμπολίστας ας πούμε, και λέγαμε ο Hans Christian Andersen είναι και ο παραμυθάς, ο γνωστός με τα παραμύθια. Όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι, ειδικά αυτοί που είναι αμερικανοθρεμένοι, δηλαδή που πήγαν στις ΗΠΑ και έπαιξαν σε κολέγια και πήραν παιχνίδια στα πόδια τους. Είπαμε και στη Λιθουανία είχε βγει MVP, στην Antwerp, στο Βέλγιο. Γενικά είναι ένας ποιοτικός παίκτης και για τα δεδομένα του ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω έτσι, γιατί είναι. Το έχουμε εξηγήσει όπως και στην περίπτωση, ας πούμε, γιατί ρωτάτε πολύ για την ΑΕΚ, ότι πρώτα ψωνίζουν τα μεγάλα πορτοφόλια και ότι μετά δεν ασχολούνται μαζί τους. Ή μάλλον να το πω αλλιώς, οι ατζέντιδες έχουν δύο λίστες. Η μία λίστα έχει για τις μεγάλες ομάδες που πληρώνουν, εν πάση περιπτώσει, και μια άλλη λίστα για τις ομάδες κάποιες χαμηλότερες ταχύτητας. Σίγουρα η ταχύτητα η δική μου επιτρέπει και να προλάβω και μισή το διάλειμμα. Ενώ γράφει 17 και 30, για να πάμε σιγά σιγά στα μηνύματά σας και κάνα δύο θεματάκια που θα σας πούμε.
Dropping the bomb on my street. Come on, baby.
Λοιπόν, μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είπαμε από ένα σημείο και μετά, σε λίγα λεπτά, θα ασχοληθούμε με τα μηνύματά σας κυρίως. Να πούμε ότι η Μακάμπι ξεπούλησε τα 10.000 διαρκείας. Απλά επειδή έχουμε και άλλα θέματα με εισιτήρια τώρα, βγαίνουν ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το μεγάλο φιλικό προς τιμή του Βασίλη Σπανούλη. Αυτό ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Το παιχνίδι θα γίνει Κυριακή 17/9 στις 8.30. Δεν ισχύουν μόνο τα διαρκεία της περίοδου 23-24 Ολυμπιακός. Αρχικά η προπόληση θα είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατόχους διαρκείας από τη Δευτέρα και τις 6 μέχρι την Κυριακή 6 ώρα μέχρι την Κυριακή 16/7 έως τις 10. Και από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε στο site του Ολυμπιακού και να δείτε τον τρόπο που μπορείτε να τα προμηθευτείτε. Επίσης, ανακοίνωσε και τα εισιτήρια διαρκείας, ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας του Περιστερίου. Ένα αυτό. Και επίσης τα εισιτήρια της εθνικής ομάδας για το μεγάλο φιλικό με την Σλοβενία, για να τιμηθεί ο Νίκος Γκάλης. Βέβαια εκεί είναι σημαντικό γεγονός να τιμηθεί αυτός ο σπουδαίος αθλητής που άλλαξε την μοίρα του μπάσκετ στην Ελλάδα με τον ερχομό του, αλλά το θέμα είναι ποια εθνική Ελλάδα θα εμφανιστεί, γιατί ήδη ο Σλούκας είναι off, ο Γιάννης δεν νιώθηκε τόσο καλά, ο Παπαπέτρου έλεγε χθες για τον νόμο του και αυτός δεν ξέρει. 4 Αυγούστου είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτό το παιχνίδι. Τα εισιτήρια, για να δω, η Ομοσπονδία λέει ότι για τα εισιτήρια ο Αύγουστος ως μήνας εθνικής ομάδας θα δώσω, μπορείτε να μπείτε για να εξασφαλίσετε τα εισιτήρια στο site της Ομοσπονδίας, το οποίο είναι basket.gr. Οπότε εκεί μπορείτε να κάνετε κλικ και παραπέμπει με μια ειδική φάσα στα εισιτήρια, που γράφει εισιτήρια. Μάλιστα υπάρχει ο τίτλος αυτός που είπαμε, Αύγουστο σημαίνει εθνική ομάδα, και να κλείσετε εισιτήρια, επαναλαμβάνω, 4 Αυγούστου, το μεγάλο μάτς για έναν μεγάλο του ελληνικού μπάσκετ, και όχι μόνο του ελληνικού μπάσκετ, και του πανευρωπαϊκού και του παγκόσμιου. Μάλιστα είναι στο Hall of Fame και του NBA και της FIBA. Λοιπόν, ο Άστον Χόλινς έφυγε, ο Όστιν Χόλινς, συγγνώμη, έφυγε από τη Μακάμπη. Ιστορική με την έννοια ότι τον είχαμε συνηθίσει και δύσκολα θα τον θα πρέπει πρώτα να τον ξεσυνηθίσουμε. Τον Ντούμπλεβιτς, ο οποίος πήγε στον Τσάβι Πασκουάλ, έφυγε δηλαδή από την ομάδα που τον είχαμε μάθει τόσα χρόνια και ήταν αρχηγός της Βαλένθια και πάει στη Ζενίτ. Αυτή η μεταγραφή, είπαμε, έγινε. Αυτό που ξεχάσαμε να πούμε, γιατί είπαμε ότι εδώ πρέπει να τα λέμε όλα, ο Παναγιώτης Φασούλας έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, και ζήτησε διαφάνεια με την έννοια ότι ζήτησε λίστα των δημοσιογράφων που εργάζονται για την Ομοσπονδία και να δει, εν πάση περιπτώσει, ποιοι είναι οι οποίοι και πόσοι είναι αυτοί που δουλεύουν σε όλα τα, ας το πούμε έτσι, σε όλες τις εκδηλώσεις ή για τον τύπο έχουν συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είναι ένα θέμα το οποίο θέλει να θέσει ο αρχηγός συνδυασμού, πρώτα τον μπάσκετ, παλιός διεθνής μπασκετμπολίστας, και μάλιστα στην επιστολή του αναφέρει ότι το είχα θέσει αυτό το θέμα και δεν είχα πάρει ποτέ απάντηση. Λοιπόν, το λέει ακριβώς, να πληροφορηθώ επισήμως πόσοι και ποιοι δημοσιογράφοι έχουν έμει στη σχέση με την Ομοσπονδία και τα ποσά με τα οποία αμείβονται. Όχι γιατί έχουμε διάθεση να προβούμε σε κυνήγι μαγισσών, αλλά γιατί είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γνωρίζουμε το ποιοι, το πόσο, πώς και πού. Αυτά είπε ο Παναγιώτης Φασούλας και πάμε στα μηνύματά σας, τα οποία σίγουρα θα έχουν ενδιαφέρον. Ο 160 ξεκίνησε ωραία. Με καλωσορίζει, λέει, καλώς τον εκπρόσωπο τύπου του Ολυμπιακού, μας έλειψες μαζί με τον άλλο, τον Βελούδινο Ιωάννου, λέει ο άλλος. Ο Ιωάννου ήταν εδώ, ο Βαγγέλης. Έτσι. Επίσης, έτσι, εδώ είδες, φίλε μου, το διαβάζω το μήνυμά σου. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εσύ τα λες αυτά. Απλά ορισμένα πράγματα, ξέρεις, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους και δεν μπορούμε πάντα να αρέσουμε σε όλους. Κάποιοι παρεξηγούνται τη μία φορά, άλλοι παρεξηγούνται την άλλη. Η οπτική του καθενός, το επίπεδο, η παιδεία, οι γνώσεις και η τριβή με το άθλημα κάνει τον καθένα να τα βλέπει με το δικό του τρόπο. Επαναλαμβάνω, ο δημοσιογράφος, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν λέει την αλήθεια. Έτσι, ούτε είναι αντικειμενικός. Όταν λέω ακούω αντικειμενικός δημοσιογράφος, τρελαίνομαι. Δεν υπάρχει αντικειμενικός δημοσιογράφος. Ο δημοσιογράφος λέει αυτά που ξέρει, έτσι. Άρα και κρίνει με αυτά που ξέρει και με βάση τις αξίες και τις αρχές του. Και τη μόρφωσή του και όλα αυτά. Ή τη γνώση του αντικειμένου, έτσι. Γνώμη μπορεί να έχουν όλοι. Το θέμα είναι πιανού η γνώμη έχει βάρος. Και όπως έλεγε και ο Σωκράτης, ο Σόφρον και ο ειδικός. Δεν το διεκδικώ αυτό για τον εαυτό μου. Απλά θέλω να πω ότι ο δημοσιογράφος λέει αυτό που ξέρει. Αν ξέρω εγώ κάτι, δεν μπορεί να με πεις εσύ ότι δεν το ξέρω. Ή το έχω δει με τα μάτια μου. Και το θέμα σου έχω πει, και στο λέω και σένα, όπως το έχω πει και σε άλλους. Παραπληροφόρηση είναι όταν δεν λες αυτό που όταν λες άλλο από αυτό που βλέπεις ή δεν λες αυτό που βλέπεις. Λες κάτι άλλο. Εντάξει. Καλά, ο Σωτηρίου δεν είναι απλά με τους παίκτες, είναι με τον Σλούκα. Όλο μπηχτές για τον Μπαρτζόκ από πέρσι ήταν άγγελος. Άγγελε μου, εγώ για το θέμα του Σλούκα, είτε ήταν στον Ολυμπιακό, είτε είναι στον Παναθηναϊκό, είτε είναι στα Καμένα Βούρλα, είτε είναι στους Boston Celtics, η άποψή μου είναι η ίδια και την έχω εκθέσει από πέρσι. Και από πρόπερσι κλπ. Ο Σλούκας έκανε την καλύτερη του χρονιά πέρσι, με δική του ομολογία, δεν το λέω εγώ. Επίσης, για τον Σλούκα να πω, ο Σλούκας, πρώτον, όπως κάθε άνθρωπος, έχει το δικαίωμα να πάει εκεί που νιώθει ευτυχισμένος. Ωραία. Ωραία. Άρα δικαίωμα, τελείωνε το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό. Είχε μια πρόταση από τον Ολυμπιακό, μπορεί να ήταν 200.000 ευρώ μικρότερη από τα προηγούμενα χρήματα που έπαιρνε. Απάντησε αρνητικά στον Ολυμπιακό, όπως είχε κάθε δικαίωμα, και διάλεξε την προσφορά του Παναθηναϊκού τόσο απλά. Δεν νομίζω ότι μπορούσε να αρνηθεί την προσφορά του Παναθηναϊκού. Δεν υπήρχαν αυτά τα χρήματα για τον Κώστα Σλούκα στην αγορά. Εκμεταλλεύτηκε το timing του ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πρώτον προσπαθεί να αναδομήσει τον Παναθηναϊκό που τα τρία τελευταία χρόνια ήταν σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, ειδικά στην Ευρωλίγκα. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ήθελε να κάνει και επικοινωνιακά, ας το πούμε έτσι, το κομμάτι του, και γι' αυτό πλήρωσε τα χρήματα. Δικαίωμά του, δεν τα πήρα από την τσέπη μας. Μπορεί να έδινε και 12. Απλά ο Σλούκας δεν μπορούσε να αρνηθεί. Ακόμα και την προσφορά της Φενέρ. Εγώ τώρα, εκεί που έχω μείνει, ας πούμε, με απορία, είναι αν την προσφορά της Φενέρ, στην οποία είχε παίξει και φαίνονταν ότι θα πήγαινε, και όλοι πίστευαν ότι θα πάει εκεί. Δεν μπορούμε τώρα να πούμε ότι προτίμησε τον Παναθηναϊκό γιατί ήθελε να πέσει τον Παναθηναϊκό. Προτίμησε όταν μπαίνουν 3 εκατομμύρια μπροστά, άντε τα καθαρά πες ότι είναι 8,5. Εντάξει. Όταν μπαίνει αυτό το ποσό και η προσφορά της Φενέρ είναι μικρότερη, τελειώνει η συζήτηση. Α, η διαφορά με τη Φενέρ είναι ότι τη Φενέρ ήταν 2-1. Ενώ του Παναθηναϊκού ήταν 3 γεμάτα. Άρα θα παίρνει αυτά τα χρήματα 3 χρόνια όσο τα παίρνει, με την έννοια ότι τα συμβόλαια, ας πούμε, και ο Μπέικον υπέγραψε για 2 χρόνια και πόσα υπέγραψε και έφυγε σε 3 μήνες. Έτσι. Λοιπόν, δεν λέω ότι θα γίνει τώρα, απλά θέλω να πω ότι τα συμβόλαια είναι για να σπάνε. Μου μένει η απορία, εγώ δεν πίστευα ότι θα πήγαινε στη Φενέρ, γιατί ο Σλούκας είχε θέμα με τον Ιτούδη και γι' αυτό δεν κατεβαίνει στην Εθνική. Αυτό είναι θέμα. Και εκεί είχε παράπονο διαχείρισης το προηγούμενο καλοκαίρι και γι' αυτό δεν κατέβηκε στην Εθνική. Δεν ήταν θέμα δηλαδή ξεκούρασης, γιατί αν είναι θέμα ξεκούρασης, ξέρετε, παίζει λίγο κόντρα ότι πρέπει να παίζω περισσότερο κλπ. Καταλαβαίνετε. Εγώ νομίζω ότι ο Σλούκας πολύ καλά έκανε. Και να τα ευχαριστηθεί και μια χαρά. Δηλαδή, εγώ θεωρώ κακό να. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία του Σλούκα να πάρει αυτά τα χρήματα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Από εκεί και πέρα, θα θυμίσω και κάτι που θα πει κάποιος τα κάνει για τα λεφτά. Εντάξει, είναι ένα κριτήριο πολλές φορές τα λεφτά. τα χρήματα, γιατί ήταν και το τελευταίο του συμβόλαιο, όπως ακούγατε, το μεγάλο συμβόλαιο. Γιατί 33, πάει 34 τον Ιανουάριο, θα πάει 37, μετά δεν μπορεί να κάνει άλλο μεγάλο συμβόλαιο. Θα σας θυμίσω κάτι που είχε πει ο Γκέρσον, τότε που τον, ας το πούμε έτσι, τον έκραζαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Είχε πει, λέει, εντάξει, με κράζουν. Πολύ ωραία, λέει, πηγαίνω το βράδυ στο σπίτι, μπαίνω στο IBAN, βλέπω τα μηδενικά στο λογαριασμό και ξεστεναχωριέμαι. Λοιπόν, δεν λέω κάθε χαρακτήρας είναι διαφορετικός, αλλά θέλω να πω εδώ ότι με αυτά τα χρήματα, τι όρους τώρα, δηλαδή έβαλε όρος Λούκας να παίζει 30 λεπτά στον Αταμάν, δηλαδή αυτό είναι αστείο. Εκεί τώρα και 5 λεπτά να παίζει, όταν ξέρεις ότι παίρνεις χρήματα που δεν θα τα βρίσκεις ποτέ, δεν το συζητάς εκεί. Τελεία και παύλα. Ο Σλούκας, απλά επειδή με ρωτάτε και απαντάω, είναι το εξής. Εκεί που πιστεύω και νομίζω ότι συμφωνούμε οι περισσότεροι. Και επίσης το ταιριάζει δεν ταιριάζει, επειδή ήταν σίγουρα μεταγραφή Δημήτρη Γιαννακόπουλου αυτή, έτσι, και από τις φωτογραφίες φαίνεται ο στόχος ποιος ήταν και επικοινωνιακός. Φυσικά πήρε έναν elite διεθνή παίκτη, Έλληνα, όπως ο Κώστας Λούκας. Το ταιριάζει ή δεν ταιριάζει με τους υπόλοιπους γκάρ του Παναθηναϊκού είναι πρόβλημα του Αταμάν. Από την στιγμή που ο Αταμάν είπε ότι είναι ο Μίσιτς της ομάδας, τελείωσε. Είναι πρόβλημα του Αταμάν. Από εκεί πέρα είπαμε, στο γήπεδο θα συζητήσουμε. Εμείς λέμε για τα του Σλούκα. Ο Σλούκας έκανε πάρα πολύ καλά λοιπόν που πήρε την προσφορά. Έκανε πολύ καλά που έφυγε καταρχάς, αν δεν ήταν ευχαριστημένος. Εκεί που ο Σλούκας, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να έχει, ας το πούμε έτσι, άλλη άποψη, είναι ότι οι χειρισμοί του ήταν αδέξιοι. Αδέξιοι και κακοί, εγώ θα έλεγα. Δηλαδή, όταν λες τη Σπόντα 20 λεπτά ηγέτης δεν υπάρχει σε μια μεγάλη νίκη, που έχει βάλει και το νικητήριο καλάθι και είσαι από πάνω. Όταν στη Φιέστα μιλάς για προβλήματα. Όταν 4 ώρες μιλάς για τον Μπαρτζόκα μόνο. Έτσι, και μιλάμε για τον προπονητή που αναμόρφωσε τον Ολυμπιακό και επίσης δεν τον ανέφερε, όχι τον Μπαρτζόκα, μην ανέφερε τον Μπαρτζόκα, ανέφερε το staff. Εγώ σου λέω μόνο για τον Κατζούλη που τον είχε τόσα χρόνια, ξέρω, ή τέτοια συνεργασία. Λοιπόν, εκεί έδειξε λίγο μικροπρέπεια, εκεί το έχασε ο Σλούκας λίγο. Όχι, ως πολύ, θα έλεγα. Ακόμα και το δίκιο που έχει αυτό, ότι αν δεν περνάς καλά μεγάλε Σλούκα, μεγάλε Μπαρτζόκα με τον Σλούκα, σταματήστε το, ας πούμε, να τελειώνει η υπόθεση. Γιατί όπως πολύ σωστά έγραψε ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης, ο φίλος μου, που κάποτε είμαστε μαζί στην Ελευθεροτυπία, είπε ότι η επόμενη λύση, έτσι όπως μίλαγε ο Σλούκας εκείνη την τετράωρη συνάντηση, ήταν να φύγει ο Μπαρτζόκας. Δεν γίνεται αυτά. Αυτά δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο. Έτσι. Είναι απλό. Λοιπόν, εκεί νομίζω ότι η συμπεριφορά και έτσι ο εγωισμός και όλα αυτά ήταν λίγο, χάλασαν, θα μπορούσε να γίνει πιο, να μου πεις Βελούδινο, δεν είναι να φύγει από το Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, ένας παίκτης από το Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, είναι δύσκολο και ειδικά με αυτές τις συνθήκες. Αλλά νομίζω ότι δεν θα είχε κάτι να του καταμαρτυρήσει κανείς, αφού έκανε όπως έπρεπε, δηλαδή μίλησε, είπε όχι και πήρε τα περισσότερα χρήματα που του δόθηκαν και δεν θα τα έπαιρνε από πουθενά. Τελεία και παύλα, δικαίωμά του. Από εκεί πέρα ένα θέμα του Αταμάν, πώς θα διαχειριστεί του Μπαρτζόκα, πώς θα βρει τη λύση στον Ολυμπιακό που είπαμε έχει άλλου είδους προβλήματα και ούτω καθεξής. Λέει καλησπέρα, δεν είμαι ο Σωτηρίου, είμαι ο Τεντόπουλος, έχουμε αλλάξει είπαμε. Ο Γιαννακόπουλος τα έδωσε στο Σλούκα για να ικανοποιήσει τον Παναθηναϊκό εγωισμό του κόντρα στον Ολυμπιακό. Εκτίμηση δεν θα πάει καλά στον Παναθηναϊκό, ευχαριστώ Κώστας Ρόδο. Είπαμε, αυτό δεν το ξέρουμε, την απάντηση θα την πάρουμε στο γήπεδο. Είπαμε, είναι δουλειά του Αταμάν από εδώ και πέρα. Λέει, είδατε που δεν είστε αντικειμενικός. Ο Σπανούλης όταν έκανε το άλμα από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό ήταν για τα λεφτά. Ο Σλούκας δεν άντεχε το φίλο σας τον Μητάν. Τον φίλο σας τον Μητάν. Απλό, δεν το λέτε εσείς. Ο κύριος Ιωάννου, εσείς και ο κύριος Ιωάννου φοράτε κόκκινα γυαλιά και φαίνεται από τα σχόλια που τα θετικά είναι μόνο από κόκκινους φιλάθλους. Παιδιά, δεν κατάλαβα. Καταρχάς είναι τελείως διαφορετικές οι περιπτώσεις του Σπανούλη και του Σλούκα. Ξεκινάμε ότι ο ένας έφυγε ενώ τον ήθελε ο Παναθηναϊκός και ο άλλος ήταν να φύγει, έτοιμος να φύγει από τον Ολυμπιακό. Έτσι. Άρα τελείωσε. Επίσης και εκεί ο Παναθηναϊκός έκανε την επιλογή όταν είπε ο Παύλος Γιαννακόπουλος, για μένα σωστά, ότι ταβάνει ο Διαμαντίδης. Και από εκεί πέρα και ο Σπανούλης πήρε το τίμημα της της απόφασης αυτής. Έτσι. Στο γήπεδο έκανε ό,τι έκανε. Στην αρχή είδατε πόσα προβλήματα έχει ο Ολυμπιακός. Μετά αυτός όμως άλλαξε και την ιστορία του Ολυμπιακού. Και γι' αυτό θα τιμηθεί. Αλλά δεν ήθελε ο Σπανούλης. Ο χαρακτήρας του ήταν αυτός. Για μένα είναι θέμα όταν ένας παίκτης βάζει τον εαυτό του πάνω από την ομάδα. Ούτως ή άλλως. Ο Σπανούλης το έκρινε έτσι. Απλά ήταν 28 χρονών τότε. Πήγε στον Ολυμπιακό που του έδωσε και τα χρήματα. Τελείωσε. Ο Μπράντοβιτς δεν του μιλάει τώρα. Απλά. Εγώ δεν είπα. Ούτε όταν έφυγε ο Παπαπέτρου. Αυτά μόνο ο Αγραβάνης τα έλεγε. Και τον καταχαιριάσαν και οι παίκτες του Ολυμπιακού που έφυγε ο Παπαπέτρου. Ο κάθε παίκτης διαχειρίζεται την καριέρα του με τον τρόπο που θέλει. Εγώ είμαι εδώ για να. Εγώ. Ποιος είμαι εγώ, εν πάση περιπτώσει. Κανένας. Κρίνω κάποια πράγματα με βάση κάποιες αξίες. Για παράδειγμα, το να μην είσαι ευχαριστημένος με τον τρόπο που σε χρησιμοποιεί ο προπονητής, το συνέστημά σου δηλαδή, έχεις δικαίωμα να έχεις οποιοδήποτε συνέστημα θέλεις. Το να απαιτείς όμως να διαπραγματευτείς χρόνο και ρόλο, δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Ο προπονητής το αποφασίζει. Ειδικά όταν μιλάμε για το συγκεκριμένο, που τα δύο τελευταία χρόνια έκανε τον Ολυμπιακό ομάδα top της Ευρωλίγκας, πήρε όλους τους τίτλους στην Ελλάδα, ο ίδιος βγήκε δύο φορές καλύτερος προπονητής της Ευρωλίγκας από τους συναδέλφους του. Και προφανώς χρησιμοποιούσε το Σλούκα όπως έκρινε ότι θα είναι το καλύτερο για την ομάδα του. Λοιπόν, για να δούμε ότι Τσιτσίπας με το Eubanks, γιατί είναι. Πήγε 2-2. 2-2. Ναι. Ξέχασα να πω ότι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου τώρα πλέον. Ήταν Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Και είναι ο Νίκος Ομοσχονάς, ο οποίος μου είπε: κοίτα τον Τσιτσίπα. Όχι να κοίτα τον. Επιτιμητικά, υποτιμητικά μάλλον, αλλά να δω ότι πήγε 2-2. Γιατί το είχαμε αφήσει στο ξεκίνημα και πάει για τους 8, έτσι, να θυμίσω, γιατί είπα για 16. Παίζει στους 16 για να πάει για πρώτη φορά στο Wimbledon στους 8. Μου το είπε και ο Σαράντος αυτό και το διορθώνω αμέσως. Γι' αυτό σας είπα, λέει ένας φίλος, πόσα πήρε ο Σλούκας από τον Παναθηναϊκό. Είπε 8, γιατί συνεχίσετε να λέτε 10. Και το είπαμε χοντρικά, σας είπα 8 με 8,5 πήρε να πήρε καθαρά. Έτσι. Άλλο, Γιάννη, φυσικά και πολύ καλά έκανε ο Σλούκας. Είναι επαγγελματίας και δικαίωμά του να πάει όπου γουστάρει. Είναι απαράδεκτος όμως να δημοσιοποιεί το θέμα και να εκβιάζει με τον τρόπο του τον Μπαρτζόκα μπροστά στους Αγγελόπουλους. Άγγελος, το είπαμε ότι εκεί έχασε όλο το οποιοδήποτε δίκαιο και αν είχε, επαναλαμβάνω, γιατί ο καθένας έχει τα δίκαια του από τη δική του πλευρά, εκεί έχασε. Και ξέρετε κάτι, κακά τα ψέματα, όπως του Βεζένκοφ και του Σλούκα, ο Μπαρτζόκας το ανέβασε το κασέ. Τελικά, ένα αυτό. Και δεύτερον, ότι εκεί φάνηκε λίγο το παράλογο της συζήτησης. Λοιπόν, και εν τέλει, ξέρετε κάτι. Εγώ από ό,τι διαβάζω, επειδή παρακολουθώ, είναι πρώτη φορά που υπάρχει μια ομοφωνία και νομίζω ότι η περίπτωση του Σλούκα συσπήρωσε τους οπαδούς του Ολυμπιακού γύρω από τον προπονητή και τη διοίκηση για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν αυτό το θέμα. Γιατί εκεί που έλεγε ο Κώστας κάποια πράγματα με τον Σλούκα, να παίρνει νερό στο κρασί, αυγό στο γιαούρτι και τέτοια, αυτά δεν τα πιστεύω εγώ. Έτσι. Δηλαδή, ο Μπαρτζόκας τι να πάει να πει με τον Σλούκα. Τι να του πει διαφορετικό ο προπονητής, το δείχνει με την πράξη του. Τι να του πει, να του πει, είπε ότι τον θέλω. Του κάνε προσφορά ο Ολυμπιακός. Δεν του είπε, διώξτε τον, αφήστε τον, μην του κάνετε. Του κάνε προσφορά ο Ολυμπιακός. Βρήκε μια άλλη καλύτερη, πήγε εκεί, τέρμα. Επίσης, τι να του πει, πώς θα παίζεις. Μετά διαλυόταν όλη η ομάδα. Γιατί υπόψη παίζουν και οι υπόλοιποι και οι υπόλοιποι κρατάνε πολλές φορές αμυντικά τον Ολυμπιακό. Για μένα, να ξέρετε. Το λέω τώρα, άσχετα τώρα, μην το μπλέκετε, είναι πολλά θέματα που θίγεται εδώ πέρα. Για μένα ο πιο αναντικατάστατος και ο παίκτης μάλιστα που έτυχε να παίξει και τα 77 μάτς του Ολυμπιακού είναι ο Γόκαπ. Έτσι. Ο στυλοβάτης του Ολυμπιακού είναι ο Γόκαπ. Και αν προσέξετε καλά όλη τη χρονιά, ο μοναδικός από τους ξένους που δεν έκανε rotation, έτσι, ήταν ο Γόκαπ. Οι υπόλοιποι άλλαζαν. Λοιπόν, καλησπέρα, δεν λες εύκολα σε τόσα χρήματα, αλλά όταν λες δεν πάω εκεί ούτε με 10, τότε τίθεται θέμα κοροϊδίας. Εντάξει, τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Τζούντο 13. Καλημέρα, φιλέ. Το ερωτηματικό γιατί το βάζεις. Τα θαυμαστικά τα δέχομαι. Λοιπόν, εγώ λέω ότι ο Μπαρτζόκας δεν θα βγάλει τη χρονιά. Το θέμα Σλούκα θα του το χρεώσουν στο τέλος. Άσχετα με το τι λένε οι Ολυμπιακοί εγωισμοί. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες που δεν τα πάνε καλά με τον coach. Για να δούμε. Δεν νομίζω να έχεις δίκιο. Αν εξαιρέσει το Σπανούλη στο τέλος, όπου είχε το γνωστό θέμα που το είχε αναδείξει κιόλας και δικαιώθηκε μάλιστα με την αποχώρηση του Σπανούλη και μετά ο Ολυμπιακός εκτοξεύθηκε, ότι είναι δύσκολο οι παίκτες σε προχωρημένη ηλικία να θέλουν να παίζουν όσο έπαιζαν όταν ήταν 33 χρονών. Αυτό πρεσβεύει. Έτσι, και τους χρησιμοποιεί πολύ προσεκτικά. Άλλωστε, το μάτς πέρα από ότι το πήρε με ένα σουτ, έτσι, σκεφτείτε στη θέση ας πούμε του Γιούλ να έκανε ένα σουτ σε ένα μάτς και τελικό να ήταν ο Σλούκας ή ο Σπανούλης. Δεν υπήρχε περίπτωση με ένα σουτ να βγάλεις όλο τον τελικό. Και λέω για ρόλους, για σεβασμούς και τέτοια που λέμε. Ο Σέρχιο Ροντρίγκες έκανε τη ζημιά και ο Σέρχιο Ροντρίγκες έπαιξε σε εκείνο το μάτς 29, μου το λένε όλοι. Σε εκείνο το μάτς έπαιξε 28-29 λεπτά στον τελικό. Γιατί? Γιατί αν δείτε όλη τη σεζόν, ο μέσος όρος συμμετοχής του ήταν 14. Τι σημαίνει 14 λεπτά? Τι σημαίνει ότι δεν τον σέβεται ο προπονητής του? Όχι. Λοιπόν, αυτά. Το αν θα τη βγάλει. Έχεις δίκιο, φίλε Τζούντο 13, εν μέρει έχεις δίκιο. Ότι ο κάθε προπονητής σήμερα είναι θεός, ο καλύτερος στην Ευρωλίγκα, έχει κάνει μαγικά, σκακιστής και αυτά. Εγώ τα ακούω βερεσέ, έτσι. Τα αποτελέσματα όταν έρθουν και είναι αλλιώς, δεν είναι και δύσκολο, ξέρεις, να γυρίσει το παραμύθι. Έτσι. Γιατί σου θυμίζω ότι είναι ένας προπονητής που έχει δει και το νόμισμα στον Ολυμπιακό από τις δύο όψεις. Οπότε νομίζω ότι και ο ίδιος μπορεί να το ξέρει. Οπότε. Ξέρεις, εγώ δεν θα ξαφνιαστώ, ούτε εκεί δεν θα ξαφνιαστώ, ας πούμε. Πώς να σου πω, και να αλλάξει. Απλά θα μείνει. Ήδη έχει γράψει ιστορία, είναι ο πρώτος σε τίτλους στην ιστορία του Ολυμπιακού, πέρασε και τον Ιωαννίδη. Αυτά που έχει κάνει τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά η σεζόν η προηγούμενη, ήταν. Άγγιξε, όπως λέγαμε, την τελειότητα για ένα σουτ. Αυτά. Και τον μπάσκετ που έπαιζε. Για πάμε και στο Facebook, γιατί. Κοιτάγαμε τώρα τα πάρα πολλά μηνύματα. Δεν ξέρω, έρχονται κι άλλα, πόσα θα προλάβω. Σίγουρα θα σας αδικήσω κάποιους. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει: καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Ο Γκριγκόνης, πόσες πιθανότητες έχει να μείνει και αν κάνει τον Αταμάν? Επίσης, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται τρεις παίκτες ακόμα: διάρη, τριάρη, τεσσαροπεντάρη. Έχεις δίκιο. Γι' αυτό είπαμε: είναι stand-by και ο Παπαπέτρου. Με τον Γκριγκόνης δεν έχω εικόνα ακριβώς. Ο Γκριγκόνης ήταν λίγο αποδοκιμάστηκε, αν θυμόσαστε, στο τελευταίο παιχνίδι, αλλά αυτό πάλι ξεχνιέται πίσω, αν πει ο προπονητής τον θέλω. Έχει συμβόλαιο. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να κάνει να έχει καβάντζα, δηλαδή και τον Γκριγκόνης κρατάει και τον Παπαπέτρου, προσπαθώντας να κάνει το Χεζόνια, για παράδειγμα, ένα μεγάλο κόλπο που να συνδυάζει ποιότητα και επικοινωνιακό. Έτσι, και από εκεί και πέρα τους έχει, αφού είναι δεμένος. Ο Γκριγκόνης ανοίξει τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Ό,τι θέλει, δηλαδή δεν είναι πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Γιάννη, καλό απόγευμα. Για μένα ο κύκλος του Ολυμπιακού έκλεισε. Έχασε τους δύο καλύτερους παίκτες. Μακάρι να βγω ψεύτης, αφού δεν πήραμε το ευρωπαϊκό. Εντάξει. Ο Βικέντιος, λέει ο Βικέντιος. Έτσι, καταρχάς, ο Ολυμπιακός με την ίδια σύνθεση να έμενε και με τον Βεζέγκοφ και τον Σλούκα, δεν είναι εύκολο μια ομάδα με μπάτζετ 10 εκατομμύρια να κάνει αυτά που έκανε πέρσι ο Ολυμπιακός. Δεν είναι εύκολο. Πώς θα το κάνουμε? Δηλαδή, η ίδια ομάδα να έμενε, δηλαδή να έμενε και ο Βεζένκοφ, σου λέω εγώ, και ο Σλούκας. Και ίσως να έπαιρνε και ένα ακόμα παίκτη. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσε να τα ξανακάνει όλα αυτά, γιατί και αλλάζουν και οι δυναμικές και οι άλλες ομάδες. Η Μονακό ενισχύεται. Η Αρμάνη δεν θα έχει πάλι τραυματισμούς. Η Φενέρ το ίδιο. Άλλο, λέει ο Σπύρος, κανείς δεν μπορεί να είναι αντικειμενικός. Δυναμική επιστροφή, κύριε Ντεντόπουλε. Ο Κώστας έβγαλε λαγούς, όσο λείπατε. Να δούμε τι μεταγραφές θα γίνουν στη Σκοπιά σας. Κοιτάξτε, μεταγραφές που να γίνονται. Έτσι, γιατί μεταγραφές που δεν θα γίνονται, δεν μπορούμε να τις βγάλουμε. Πρέπει να γίνονται. Οπότε, εγώ σήμερα να κρατήσετε δύο πράγματα. Ότι ξέρω ότι για τον Μάρκους Χάουαρντ έχει ρωτήσει ο Παναθηναϊκός. Δεν αποκλείω τον Καλάθι στον Ολυμπιακό, έτσι, επειδή υπάρχει και σχετικά ερωτήματα γι' αυτό, προσπαθώ να τα καλύψω γιατί βλέπω και το ρολόι. Ο Ολυμπιακός δεν ενδιαφέρεται για Βούξεβιτς, δεν ενδιαφέρεται για Σεγγέλια. Ο Ντόρση θα δούμε που θα πάει, γιατί και αυτός έχει πολύ μεγάλο το κασέτο και ακόμα ανήκει στη Φενέρ. Καλησπέρα, ο Παναθηναϊκός έδωσε το Σλούκα για να δούμε. Ο Βαλάντης τι λέει, ο Παναθηναϊκός έδωσε στο Σλούκα ελάχιστο χρόνο να παίζει, γιατί πιστεύω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που έφυγε από τον Ολυμπιακό. Όχι, εννοείται όχι. Μα απλά είπε ότι είναι ο Μίσιτς. Να δούμε. Δηλαδή, ξέρετε κάτι. Δηλαδή και να του τον έδωσε. Αν ο Σλούκας κάνει παπάδες, θα του δώσει περισσότερο. Αν ο Σλούκας είναι το γνωστό, το σημαδεύουν όλοι στην άμυνα, δεν θα τον αφήσει, ας πούμε. Μπορεί να τον ξεκινάει στην πεντάδα. Άντε. Μα αν ο παίκτης του ξεκινήσει και βάλει 10 πόντους σερί, θα αλλάξει, θα προσπαθήσει να κάνει κάτι άλλο. Ο Στέφανος λέει, ο Σλούκας 100 φορές είπε δεν έχουν σχέση στα λεφτά. Εντάξει, είπαμε, ο Σλούκας λίγο το έχασε το θέμα, έκανε πολλά λάθη, υπήρχαν αντιφάσεις αυτά που είπε, επαναλαμβάνω, εγώ είμαι μαζί του, έτσι. Καλά έκανε και να ζήσει και να τα χαρεί τα χρήματα με την οικογένειά του και να είναι και υγιής. Αλίμονο, δηλαδή σε αυτά εγώ δεν. Ήταν ελεύθερος να επιλέξει. Και αφού δεν ήταν ευτυχισμένος, πήγε εκεί. Αν τα λεφτά τον έκανε ευτυχισμένο ή το ότι θα είναι με τον Αταμάν, στον οργανισμό του Παναθηναϊκού που προσπαθεί να επιστρέψει δυναμικά, γιατί ο Παναθηναϊκός, είπαμε, τα τελευταία 3 χρόνια ήταν πολύ χαμηλά στην Ευρωλίγκα. Το θέμα είναι άλλο. Άλλο το αγωνιστικό, άλλο το οικονομικό. Λοιπόν, αλλά οικονομικά δεν μπορούσε να πει όχι. Απλά πολλοί δεν του το είχανε ότι θα έχει τα άντερα να το κάνει, δηλαδή να τον βρίζει, ξέρω εγώ, να τον βρίζουν 5 εκατομμύρια, δεν ξέρω πώς είναι οι Ολυμπιακοί Παναθηναϊκοί κλπ. Καλησπέρα, νομίζω, λέει ο Μανώλης. Καλησπέρα, νομίζω ότι η γενικότερη στάση σας απέναντι στη μεταγραφή του Σλούκα είναι λάθος. Θα μπορούσατε άνετα να μιλήσετε για εγωισμούς και συμπεριφορά του παίκτη πριν τη μεταγραφή. Εδώ θα σας απαντήσω, Μανώλη μου. Δεν το κάνατε παρά μόνο μετά τη μεταγραφή. Το λέω καλόπιστα γιατί έχετε αποδείξει χρόνια ότι απλά λέτε την άποψή σας και ας είναι λάθος. Κάνεις λάθος γιατί την μέρα μετά επανέλαβα αυτό που είχα πει στον αέρα και πολλές φορές ο Κώστας μου έλεγε ότι ο Σλούκας πρέπει να παίζει περισσότερο και του εξηγούσα γιατί δεν παίζει ο Σλούκας πολύ. Ότι ο Σλούκας φαινόταν φευγάτος από εδώ και καιρό. Δεν πανηγύριζε, δεν συμμετείχε. Σας είπα, τη μέρα που είχε κερδίσει, γιατί υπάρχουν τα βιντεάκια αυτά, ανεβαίναν συνέχεια, κάθε 5 λεπτά, ότι ήταν όλη η ομάδα του Ολυμπιακού έξω για να τους αποθεώσουν οι οπαδοί, και ο Σλούκας στο ένα λεπτό έφυγε και πήγε στα αποδυτήρια. Και μάλιστα επειδή άρχισαν να φωνάζουν ένα-ένα τα ονόματα, δεν φώναζαν το όνομα του Σλούκα γιατί δεν τον έβλεπαν. Και αν θυμάμαι καλά, επειδή το έχω δει το βιντεάκι, και άμα θέλετε μπορώ να το βρω και να σας το στείλω. Τον φώναξε νομίζω ο κύριος Λεπενιώτης. Λοιπόν, όλα αυτά, και επαναλαμβάνω, η στάση του, το είπαμε και τότε, να μιλήσει για προβλήματα και για χρόνο, έτσι. Λοιπόν, αυτά, δεν μπορώ να πούμε περισσότερα, γιατί όχι γιατί δεν θέλουμε ή δεν έχουμε τη δυνατότητα, μάλλον δεν έχουμε τη δυνατότητα γιατί δεν έχουμε χρόνο. 6 ώρα η Βίκη Σπύρου είναι εδώ για το αθλητικό δελτίο. Θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε και παρακολουθούμε όποιες μεταγραφές να σας ενημερώνουμε. Γεια χαρά!
Era Sport 101,8.